Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавува. Дали последните случувања и расправи во македонскиот парламент веќе испратија во Брисел лоша слика за политичкиот диалог во земјата? Зголемена невработеност и сиромаштија ја чекаат Македонија ако се оствари предвиденото за мал раст на економијата во оваа година. Сериозно предупредување од Нови Пазар. Состојбата во Санџак би можело да се радикализира ако Белград и натаму ги игнорира барањата на бошњаците.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ако и денеска пред утрешниот Совет за асоциација и стабилизација, ВМРО ДПМН и СДСМ не успеа да го донесат доловникот со консензус, од Брисел може да се очекува негативен извештај за работата на собранието, велат дел од самите пратеници. Но дали усвоениот деловник е значи и на вистина дека законодавниот дом не потврдил во делот на извештајот за политичкиот диалог? Слађана Божиновска.
За сега нема сигнали кои што упатуваат на тоа дека власта и опозицијата ќе ги изгладат и последните разлики околу деловникот за да може да продолжи 115-тата седница на собранието. Еден ден пред одржувањето на Советот за стабилизација и асоцијација, ваквиот исход од собраниската работа испраќа порака за неусогласеност и неможност на собранието да обезбеди политички диалог. ВМРО ДПМН останува на ставот дека последното барање на опозицијата да се формира комисија која ќе го контролира трошењето на народни пари нема никаква врска со деловникот и дека сите понатамошни чекори се во рацете на опозицијата.
Надешта никогаш не напушта и ќе сториме се да евентуално и ден се спосогласиме, меѓутоа тоа ќе зависи прво од тоа дали опозицијата ќе дојде на координација и второ дали ќе прихватат деловникот во кој што се вградени сите забелешки на опозицијата.
Изјави Илија Китановски од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН одлучи да застане во заштита на криминално затрошење на народните пари од страна на избраните функционери, изјавија од СДСМ при напуштањето на седницата. Дури и да се гласа за деловникот во 5 минути до 12, тешко дека тоа ќе ја подобри оценката за политичкиот диалог што ќе ја даде Советот за стабилизација и асоциација, вели Тахир Хани од ДУИ.
Сите сме одговорни со самата политика што ја водиме во земјава. Така што ако добиваме негативен извештај од Европската комисија само поради деловникот, сите ќе бидеме виновни за тоа.
Роза Топузова Каровска од ЛДП се надева дека најголемите партии од власти и од опозицијата ќе се издигнат над партиските интереси и дека ќе постигнат договор. Одговорноста ја лоцира кај двете најголеми партии, но како што вели предсека и парламентарното мнозинство.
Не требаше да се чека две години за да се пристапи кон измени на деловникот.
Дипломатски извори од Европската унија назначуваат дека без оглед на коментарите што ќе произлезат од Советот за стабилизација и асоциација, главното мислење за политичкиот диалог ќе произлезе од есенскиот извештај на Европската комисија. Сепак, како што додаваат, неусогласувањето на партиите ќе испрати порака за немање политички консензус и неможност на собранието да обезбеди политички диалог. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Економија состојви решенија. Радио Слободна Европа.
Европската банка деновиве излезе со нова проекција за економскиот раст на Македонија. Годинава тој би требало да изнесува половина процент, што според економистите негативно ќе влие врз вработеноста и ќе продлабочи сиромаштијата во земјата. Тие додаваат дека за да се постигне нешто во овие сфери е потребен раст од најмалку 4%. Александар Пешев.
Понатамошно проблематизирање на невработеноста и зголемување на сиромаштијата се можни ефекти од евентуален пат на македонската економија, сметаат упатените. Европската банка ги коригираше проекциите за раст на македонската економија. Според новите предвидувања на оваа институција, годинава не очекува раст од половина процент, наместо 2,2%. Економскиот аналитичар од Виенскиот институт доктор Владимир Глигоров вели дека доколку овие проекции се остварат, тоа ќе значи помалку нови вработувања.
Растот е индикатор за тоа дали ќе може да се очекува не само подобрување на стандардот, него што е и поважно, дали ќе може да се очекува запослување на луѓето, бидејќи стагнација или низок раст значи дека нема да има запослување.
Глигоров додава дека новите проекции може да влијаат на полнењето на народната каса.
Растот ili BDP, to je osnovata za budžetskite prihodi, to znači ako nema rast ima pomali prihodi. Drugo prašanje je da li vlada tako odluči da gi na malo rashodite ili da gi pokačuva danocite ili da traže izlaz vo pogulem deficit i zadlužovanje, to sa politički odluki.
Dobro je što Makedonija je jedna od dvete zemlje kaj koji po promenitite projekciji se beleži rast, smeta premijerot Nikola Grujevski i dodava.
To ohrabro, to pokažuje da nije ušte jedna država koja što tamo je spomenata. Sme praktično najnapred vo ekonomijata, vo toj deo. Nije za svega našite projekcije gdje nemame pomenato, kje sledimo ušte neko vreme situacijata, pa kje se prezjasnime.
Ekonomskiot analitičar Ден Дончев пак смета дека годинава ќе биде промашена борбата против сиромаштијата и невработеноста.
Во отсутство на освоена годишна стапка на економски растеж на 4, 5 или 6%, нема теоретска шанса ниту да се намали невработеноста, ниту да се намали сиромаштијата. Тоа значи, за жал, 2010 година биде уште една промашена година на економски план за граѓаните на Република Македонија.
Според Европската банка, од седомте земји во регионот, Македонија е втора со највлошена прогноза. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Состојбата во Санџак би можела да се радикализира доколку властите во Белград и натаму ги игнорираат барањата на бошњаците. Ваков апел деновиве на српскиот председател Борис Тадич му пати муфтијата Муарем Зукорлич. Стручњаците велат дека предупредувањето треба да се свати сериозно. Муфтијата Муарем Зукорлич деновиве му порача на српскиот председател Борис Тадич да стави прст на чело и сериозно да ги свати проблемите на бошњаците или во спротивно тие ќе се прелеат на цела Србија. Портпаролот на Мешихатот на исламската заедница Сеат Шакирович вели дека опасните пораки не стигнуваат од Санџак, туку од Белград и тоа од председателот Борис Тадич, како и од некои министри кои не го почитуваат, како што вели, сопствениот устав.
Ми сме се инстанци потрошили и сега да се морамо јавити.
Сите можности ги истрошивме и сега мора да им се јавиме на меѓународните инстанци. Аршините се целосно спротивни за нас бошњаците, а други за сите преостанати. Председателот и неговите министри ја палат сопствената куќа. Ние упорно велиме дека живееме во Србија, а тие со ваков однос не тераат. Така постапуваат со албанците, а сега и со нас во Санџак.
Од друга страна, познавачите на состојбите велат дека изјавите на Зукорлик само им одат на рака на властите во Белград. А Ида Чорович, директорка на невладината организација Урбанин од Нови Пазар, вели дека ваквите изјави се многу опасни оти Санџак, веќе подолго време представува поле на контролиран судир.
Зукорлич игра заправо оно игру кој Белград веќе доста.
Муарем Зукорлич ја игра она игра што Белград веќе подолго време ја игра тука. Очигледно е дека на Белград нема одговара мирен и економски просперитетен Санџак. Ние сега имаме нов пироман и во овој случај тоа е муфтијата Зукорлич.
Слични се и оценките во Белград. Социологот по религија Срджан Баришич вели дека властите во Белград мораат ваквите изјави да ги сватат многу сериозно и што поетно да го сменат својот став спрема Санџак.
Управо овако оштра реторика која долази.
Токму ваквата остра реторика која доаѓа од Зукорлич е последица од острата политика на Белград во изминативе две години. Треба да се свати дека таму не се случуваат добри работи ни за исламската заедница, ни за српските граѓани.
Муфтијата Зукорлич му порача на председателот Тадич да не се игра со оган бидејќи, како што изјави, или на сите ќе ни биде добро или ќе има пламен до врвот. Токму ова изјава многумина ја прокоментира како увод во нова радикализација на состојбата во Санџак. Председателката на Хелсиншкиот комитет за човекови права Сонја Бисерко смета дека ситуацијата во Санџак јасно покажува неспособноста на Србија да ги реши своите внатрешни проблеми.
Оно што е битно јесте да е Зукорлич.
Важно е Зукорлич и целата таа седница која сега навистина е единствениот представник на тој народ да биде прифатена како реалност и треба да бидат вклучени во политичкиот живот на Србија, а не да го исклучуваат и со тоа да прижелкуваат радикализација со што ќе ги докажат однапред поставените тези.
Со Бисерко се согласуваат и другите аналитичари во Србија кои сметаат дека Белград непромислено често настапува како генератор на кризата во Санџак наместо да ја смирува тамошната ситуација.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение и редовниот преглед на вашите пораки и коментари на нашата интернет страница magdenes.org. Овој пат Горица Попова фокусот го става врз Хајд паркот, каде што вие дебатирате во врска со тоа дали новиот ребаланс ќе се одрази врз платите, пензиите, социјалните давачки. Едноставно, дали ременот дополнително се стега?
Ке му дозволите ли почитувани на вашиот известувач да ви се извини? Зошто? Поради тоа што ја подцени вашата способност за дебатирање на високопарни теми, како што велиме ние новинарите, за теми од економијата, како за буџетот и ребалансот, например, кои се сметаат токму за такви. Но веројатно, кога мечката игра во собствениот двор, како што вели народот, човек се знае, поради тоа што чувствува врз своите плеки. Се стега ли ременот со ребалансот на буџетот и како тоа ќе се одрази врз платите, пензиите, здравството? Тоа е новото прашање во Хајд паркот на Радио Слободна Европа, за кое што изненадувачки детално и обширно ги пишувате вашите мислења. Перо од Битола прашува каде живееме, во Сахара или во Македонија? Платите каснат во образованието, министерот вика поради ребалансот, Грујо вели нема везе, се е окей, ај мајката вели Перо, дали е ова фата Моргана? Но сферато од Скопје не пишува дека државните институции нема веќе пари за основните трошоци за струја, пари, вода, а од друга страна тука е вели неизбежниот проект Скопје 2014-та со сите можни порти, лавови, коњи и мајмуни. АЦЕ од Скопје смета дека министерот Ставревски и премиерот Груевски се во паника поради недостигот на пари и дека се е се понервозни. Кога ќе дојде дотаму нивни член да не сака повеќе да учествува во перењето на парите, се треба да е јасно. Во пораката потпишана со АД, авторот во паника прашува што ако во еден момент нема пари ни за пензии, ни за плати, ниту за боледувања, па става неколку прашалници. Исто така неколку прашалници става и зад формулата 24-7. Сметам дека не е потребно подсетување на што и на кого се однесува таа. Важно, по прашалниците АД од Струга уште порезигнирано прашува што правиме и повторно многу прашалници. Страшно, завршува страшно пораката. Нашиот редовен С и дупло В од Македонија констатира дека тоа што буџетот е празен е заслуга на во наводници домакинското работење на владата и на Министерството за финансии, начело со, како што пишува, нарцисоидниот премиер, па мошне детално ги наведува работи на што оваа влада ги троши парите. На бетон, бронза, тушеви, фонтани, триумфални капии, рейтинг и на што уште не. Сето она за што го доби мандатот од народот не е важно, важно е донесе Македонија до просјачки стап. Пораката завршува самокритички дека, за жал, што баравме, тоа најдовме. До следното читање на вашите пораки почитувани од Скопје се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Ќука.
Вашингтон го осуди објавувањето од доверливи информации за војната во Афганистан. Американскиот секретар за безбедност Джеймс Джонс изјави дека тоа може да представува ризик за националната безбедност. Документот кој опфаќа операции за американците во Афганистан против талибанските лидери и необјавени убиства на цивили беше објавен од Њујорк Таймс. Станува збор за околу 92.000 тајни досија доставени до медиумите преку WikiLeaks. Американските и јужнокорејските воени бродови и хеликоптери денеска ги започнаа 4 дневните маневри во водите околу Корејскиот полуостров. Во вежбата наречена «Непобедлив дух» учествуваат 20 бродови, 200 летала и околу 8000 американски и јужнокорејски војници. За Северна Кореја станува збор за провокација на која можат да одговорат и со нуклеарно оружје. Председателот на Венецуела Хуго Чавес се закани дека ќе ја прекине набавката на нафта за САД доколку подржуваат напад на Колумбија врз Венецуела. Ако треба ќе јадеме и камења, изјави Чавес, предупредувајќи го Вашингтон да не се меша во кризата. Чавес ги прекина односите со Колумбија откако председателот Урибе обвини дека 1500 колумбиски герилци имаат камп на територијата на Венецуела, откаде што вршат напади врз Колумбија. Според Чавес, Колумбија сака да ја нападне Венецуела со американска подршка. Поранешниот шеф на затворот на Црвените Кмери во Камбоджа, каде што се вршеа тортури и екзекуции, денеска беше осуден на 35 години затвор од трибуналот подржан од Обединетите нации. Каинг Гуек Еав, познат како другарот Дач, беше начело на таен затворски центар за најголемите непријатели на државата. Над 16.000 луѓе беа убиени во тој затвор. Бомбар самоубиец со минибус се разнесол пред вратата на багдадската канцеларија на арапската сателитска ТВ станица Ал Арабија. При тоа загинале тројца чувари и една чистачка. Тој успеал да го мине првиот надворешен контролен пункт, изјави дописникот на оваа саудиска телевизија со главно седиште во Дубај Маджид Хамид.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.